Partiin Oromoo lama biyya alaa jiranii biyyatti bi'uuf muratanii galannee dubbisa.
Qaasim Abbaa Nashaa dubbii himaa ABO takkoomee fi miseensa koree hojii raawwachiistuuti. Waa'ee murtii biyyatti deebi'uu kan ilaaleen ejjennaa jaarmiyaa isaanii gaafatamanii.
Jaarmanni keenya kan hoogganamuuni jaalabbaa nagaa jaarraatiin hoogganama. Jaal Hayiluu Gonfaa akka ittaanaa jaarma kanaatitti haala qabsoon uummata Oromoo irra ga'ee haala mootummaan amma Dr. Abiyyiin hoogganamuu itti bulchaa jiru tarkaanfii jijjiirama jarri fudhatanii. Kana walitti qabnee madaaluuni yeroon amma yeroo nu biyyatti deebineeti uummata keenya keessatti deebine uummata keenyaaf qabsoofnu. Qabsoon kun haalli akka keessa jiru haala nutti qabsoofnee mijataa ta'e mul'ataara. Kanaaf akka jaarma keenyaatitti uummata keenya keessa deebinee qabsoo nurraa barbaachisu uummata keenya waliin godhuun uummata gaafiin uummata bakka ga'u gochuu qabna kan jennurraa xiinxalla gooneetiin murtii murteessine irraa ibsa kennaa turan.
Biyyatti deebi'uudhaaf jaarmayaan keessan gaafa murteessu mootummaa hojii waan dubbate qabaa?
Mootummaa wajjin dubbiin hin jira quunnamtiin hin jira quunnamtiin sunii amma gara xumuraatti deebi'uu fi biyyatti deebineetiin mootummaa waliin marii boonaa akka jedhurraa dubbiin indaayireektii hin jira jecha. Carraa argame kana dhimma ba'uun objektiivi nu qabsoofneen san bakkaan ga'uu dandeenya. Objektiivi san ammoo tumsa barbaachisa. Tumsa barbaachisu keessatti qooda kenna uummata kenna hojiin taane wareegama fideeyyuu gaafachuu danda'u. Isa keessa qooda fudhachuun yeroon isaa amma nuti qarallee dhiibannee biyyarraa baane malee bara 1992 ABO'n warra chaartara kana uume keessaa tokko ture warri gaafsan biyya bulchuu fedhii garaagaraatiin dhiibee ABO biyya keessaa baasuun ABO akka inni humna qabu eessatti seenu godhee xiinxalla san irraa ka'uun murtii kana fudhanne murtiin ammoo murtii hoogana waliigalaati jechuudha.
Dhiyootti waan deemtan ta'aa gara Finfinnee?
Wanni qabsoofnuu fi biyya keenya namni biyya ofiitti deemuu baan lama san barbaachisu haala qabsoo keessatti ammoo akka itti mijatetti socho'uun danda'ama. Isaan dhiyootti yeroo itti socho'uun isinillee dabalatee miidiyaa fi ibsuu dandeenya.
Obbo Ibrahim Burqaa Kallacha Walabummaa Oromiyaaf gorsaa hayyuu Kallachaati. Jaarmayaan adda tokkummaa walabummaa Oromiyaa maaliif biyyatti galuu akka murteesse gaafatamanii?
Addi tokkummaa walabummaa Oromiyaadha. Jaarmaa sadiitti walitti deemee Kallacha walabummaa Oromiyaatiin fidoodha. Jaarmaa tokkummaa jiraan waaqa guutuutiin kaneessa hoogganamuuf jaarraa abbaa gadaatiin hoogganamu sadii walitti deemee atabaa'oo ta'ee adda tokkummaa walabummaa Oromiyaadha jechaadha. Jaarmanni keenya gara biyyaatitti deebi'eetiin qabsoo godhuudhaaf duraanillee sagantaa adda addaa lafa kaakaa tureera. Qabsichi biyya keessatti deebi'u akka qabu hoogganni biyya keessatti deebi'u akka qabu ture. Eeganaa ammootu yeroo ammaatitti haalli biyya keessatti deemaa jiru jijjiirama fidaamaa dhufeefi haala kanarratti mataan jaarmaa kennaa Birgeedaar Jeneraal Kamaal Galchuudha fi Itoophiyaatii fi Piraayim Ministeerii akka ta'anii Dr. Abiyyi Ahmed yaada kanarratti wal arganii irraan ta'uudhaan waan deemaa tureefi haala jirurratti qabsicha biyya keessatti deebanii kaayaa ofiitiin karaa nagaatiin haalli mijaa'aa waan deemaa jiru irratti waliin hojjechuudhaaf yaada akkasii lafa kaa'achuu hin danda'ame.
Hoogganaan keenyaa jettan Birgeedaar Jeneraal Kamaal Galchuu fi muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed qaamaan wal arganii dubbataniiru moo?
Qaamaanillee wal arganii yeroo biyya Ugaandaa deemansanii irratti haasanii yaada jirurra haala biyyattii keessa jirtu irratti yaadni irraa fudhatamee haala ta'uu danda'u irraan ammoo akka jaarmaatitti deebanee irratti haasamaa ture. Sadarkaa sadarkaadhaan qabsichi biyya keessatti deebi'ee wajjin dalaguudhaaf sagantaan adda addaa kan jiraatu wanti hanqatullee jiraatu yeroo ammaatitti jilli tokko guyyaa 2-3 keessatti biyya akka seenu kaayoo fi waan kaleetti qabsaanii sanillee uummata Oromoo waliin uummata biyyattii wajjin tattaafii barbaachisu godhuudhaaf jaarmanni keenya biyya keessatti akka deebi'u kadhamee jira.
Gama kaaniin jaarmayaan adda demokiraatawaa Oromoo dhiheenya kana biyyatti galuunsaa ni yaadatama. Imaltuu biyya keessatti gaggeesse kan ilaaleen gamasii gara Awurooppaatti kadeebi'an obboleen colataa gaafadheen ture.
Akka ilaalletti waan eegne oli jijjiiramni deemaa jiru baay'ee abdachiisaadha. Gama kaaniin immoo warri jijjiirama mormu ammallee hin rafne haaluma qabsootiinitu irra aanama kan jedhu qabna. Mootummaan sadarkaa lachuu wal agarree wajjin haasofne ka sadarkaa Oromiyaas ka sadarkaa federaalaas jirri kun tiimii tokkicha walii wajjin hojjetu walii wajjin qindeeffatu akeeka tokkicha qaban akeeki tokkicha isaan qaban federeeshiniin amma jiru kun yoo dimokiraatawee Itoophiyaadhaaf isin tola Oromoodhaaf isin tola ka jedhu ilaalcha ifaa qaban mul'ina ifaa qaban. Isa irratti bobba'aa jiran akkuma hojiidhaan agartan tarkaanfileen isaan fudhachaa jiran bakka deemuu barbaadu nama beeku qofatu tarkaanfii sanyii isaa madhagahaa jiru kana fudhachuu danda'a.
Isa booda marsariitii tokko tokko irratti akka arginetti carraa walii wajjin walga'ii taa'uyyuu jira ture.
Walga'ii piraayiveetilii si'a lama sadii qabaannee. Uummataa wajjin immoo pirezidantii Oromiyaa wajjin yeroo tokko qabaanne eega ani Yuroopaatti deebi'ees yuuniversitiitti wal gahiin waliin geggeeffame ture dhaaba keenyaa fi dhaaba amma Oromiyaa bulchuu wajjin akkasuma warra OFC.
Yeroo deemsa jiru ilaaltan gaa waggoota hanga tokko duras biyya keessa turtanii. Wanta akkasii uumamee simannaa akkasii hin argannaa jettanii yaaddanittu.
Takkaa hin abjoonne dhugaa dubbachuudhaaf seenaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni sanyiinis amma carraaqamaa jiru takkaa hin taane haala kanaanis ta'ee hin beeku. Kanaan dura jijjiiramni ka dhufu humna tokkotu dhufee humna aangoorra jiru haxaawee baasee waa hundaa'uu diigee akka isaaf tolutti hojjeta. Amma mootummaadhuma aangoo firkaa qabaachaa ture warra ihaada keessattitu. Murni jijjiirama barbaadu dhalate murni jijjiirama mormus jira qabsichi dhaabuma biyya bulchaa ture keessattitu deemaa jira. Kuni yoo jabaannee ogummaadhaan hojjennee dimokiraasiitti tigeessuudhaaf haala irra abdachiisaadha.
Kan biraa paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo wajjin wal arguuf dubbachuuf carraa argattaniitu.
Kartusi kool. Nagaadhuma gaafachuuf biiroo isaanii dhandhee turre haasaa irra bal'aa wajjin hin qabaanne qabaachuudhaaf yaada qabna garuu.
Ijaaramoonni kan biraas kan maqaa Oromootiin ijaaramanii jiran gara biyyaatti deebinaa sagalee jedhu dhageessisaa jiru. Warra akkasii akkasiin walitti dhufeenyaan hojjetanii karaa tokkorra deemuuf abdiin jiru haala qabatamaa argitanii dhuftanii wajjin maal tilmaamtu?
Hojii gaafataa barbaachisaadha. Dhaabonni Oromoo sadarkaa kanatti wal gaadinee wal gufachiifnee carraan waggaa 400 keessatti yeroo duraasiif mul'ate kun akka nuun dabarre gochuu irratti wal hubannoota wal fakkaatuun hojjechuun barbaachisaadha. Ammas yoo biyya deebine kan barbaachisu wal dorgomuu caalaa waliif tumsu Oromoo keessatti wal falmuu caalaa walii wajjin dhaabbannee jijjiirama deemaa jiru kana milkeessu. Kana kophaa keenya osoo hin ta'in abbootii gadaa abbootii amantii abbootii qabeenyaa dabalannee abbootiin poolitikaa Oromoo irbuu tokkummaa akka isaan seenan irratti hojjennaa waa hunda caalaa waggaa 50 ol irratti hojjetame tokkummaan Oromoo sadarkaa ol aanaa irra gahee akkaataan nuti itti qabsoomnu akkaataan nuti itti wal dorgomnu kan tokkummaa Oromoo kana gaaga'u ta'uu akkan taane irratti wal ta'iinsa ifaa irra gahuu qabna. Kana irratti nuti ni hojjenna kophaa keenya osoo hin ta'in miseensota hawaasaas dabalanne aadaa ala kanatti horan aadaa politiikaa waggoota 30 dhiyaatuuf ala kanatti horachaa baane asuma ala kanatti dhiibne yoo galle wayyana fakkaataan.
Obbo Leencoo Lataa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Atiis galatooma.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.